Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міскевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы.
Палітычныя адлічэнні студэнтаў працягваюцца.
Сайт «Беларускі партызан» заблакавалі з-за каментароў.
Мне падаецца, што прызнацца ў тым, што ім не падабаецца, што пра іх пішуць звычайныя людзі, а не журналісты. Яны не могуць, ну, па такім этычных нормах.
Як школе заплаціць 15 тысяч бацькам вучаніцы, якая загінула на бульбе?
У них же еще не бюджет. Не то, что можно, а будут выплачивать, раз это им присудили. Ростерминовку.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і Раман Усцінаў. Сайт «Беларускі партызан» быў заблакаваны амаль месяц таму. Адміністратары сайту вырашылі змяніць дамен і перавялі яго ў зону «Бай».
Еўрарадыё атрымала адказ на свой запыт з Міністэрства інфармацыі. Якія афіцыйныя прычыны блакіроўкі сайту і ці згодная з ім сузаснавальніца партызана Святлана Калінкіна, распавядзе Арцём Мартыновіч.
Вось ужо месяц, як чыноўнікі не паведамляюць канкрэтныя прычыны блакіроўкі сайта «Беларускі партызан» ні саўладальнікам, ні журналістам. Такі адказ за подпісам намесніка міністра Уладзіміра Луцкога атрымліваем на канкрэтнае пытанне, за якія менавіта артыкулы быў заблакаваны ресурс.
На інфармацыйным ресурсе «Беларусь-партызан.орг» былі размешаныя інфармацыйныя паведамленні і матэрыялы, якія змяшаюць інфармацыю, распаўсюджванне якой здольнае нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі.
Не ўдаецца дамагчыся адказу і на вусны запыт па тэлефоне ў начальніцы ўправлення прававога забеспячэння і кантролю за выкананнем заканадаўства Вікторыі Мялешкі. Чыноўніца проста адмаўляецца даваць адказ на пытанне без тлумачэнняў. Ужо большы месяц прычын блакіроўкі не ведае і сазаснавальніца партала Святлана Калінкіна. Ёй прыйшоў такі ж адказ, які атрымала Еўрарадыё.
Мне падаецца, што прызнацца ў тым, што ім не падабаецца, што пра іх пішуць звычайныя людзі, а не журналісты. Яны не могуць, ну, па такім этычных нормах. Они што прыдумляць ўжо не хочацца. А ў гэтым сапраўдная прычына блакіроўкі.
Пакуль сайт працуе пад іншым даменным імём, у адрасе змянілася адна літара, каментарыі ўжо адключаныя. Але парушэнні, зробленыя на сайце, прынцыповае пытанне. Дакладней, прынцыпова ведаць, што канкрэтна парушана, тады памылкі можна выправіць і сайт можа працаваць далей. Партал «Белпартызан» заблакавалі ў снежні мінулага году. Падчас візіту ў Міністэрства інфармацыі Святлане Каленкінай не патлумачылі прычыну блакіроўкі, бо яна з'яўляецца сазаснавальніцай, а ўладальнікам партала лічыцца загінулы Павел Шарамет. Спаслаўшыся на гэта, чыноўнікі адмаўляюць даваць больш дакладную інфармацыю. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
У мінскім гарадскім судзе працягваецца разгляд справы аўтараў расійскага рэсурса «Рэгнум». 5 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 3 гады. Такое пакаранне запрасіла абвінавачванне для аўтараў расійскага інфармагенства.
Дзяржаўны абвінаваўца Александр Кароль падчас спрэчак заявіў, што абвінавачаныя прызналіся ў аўтарстве артыкулаў. Іх тэксты, на думку экспертаў, маглі стаць прычынай распальвання нацыянальнай варожасці альбо розні.
І нягледзячы на судовы працэс, артыкулы аўтараў «Рэгнума», за які іх судзяць, не заблакаваны і дагэтуль знаходзяцца ў агульным доступе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Старшыню моладзі БНФ Ганну Смілевіч адлічваюць з інстытуту журналістыкі БДУ. Студэнтка другакурсніца падчас зімовай сесіі займела 3 хвасты. Фармальна, пры наяўнасці акадэмічных запазычанасцей па 3 прадметах, адлічэнне адбываецца аўтаматычна.
Ганна Смілевіч вывучала друкаваную журналістыку і, паводле яе слоў, раней не мела пераздач і праблем з навучаннем. Не чакала яна іх і пасля абрання старшынёй моладзі БНФ. Нават калі пачаліся першыя непрыемнасці на гэтай сесіі, яна не спяшалася звязваць гэта з палітычнай дзейнасцю.
Палітычная актывістка не здала прадметы: тэорыя журналістыкі, мова сродкаў масавай камунікацыі і прафесійная этыка журналістыкі. Прычым выкладчыца прадмету прафесійнай этыкі журналістыкі Таццяна Падаляк запісала іспыт на дыктафон, не запытаўшыся дазвол на гэта студэнтаў.
Адлічэнне Ганны Смілевіч не першы падобны выпадак у інстытуце журналістыкі БДУ. Мы вырашылі ўзгадаць папярэднія справы і хто з выкладчыкаў выпускников БДУ мел до гэтага дачынення. А я перадаю слово нашему журналісту Змітру Лукашуку.
Старшыню моладзі БНФ Ганну Смілевіч адлічваюць з другога курса Інстытута журналістыкі БДУ. Дзяўчына не здала тры іспыты цягам сесіі. Фармальна такая колькасць запазычанасцяў азначае адлічэнне студэнта. Сітуацыя здавалася б шараговая. За правалы ў вучобе пастаянна некага выключаюць. Адметна іншае. 24 снежня Ганну абіраюць старшынёй моладзі БНФ, а ўжо 19 студзеня 2018 года яна не здае трэці іспыт у сесіі. Ці атрымлівалася сумяшчаць палітычную дзейнасць і вучобу ў былых лідараў моладзі БНФ? Першым старшынёй гэтай моладзевай арганізацыі ў 2006 годзе становіцца Алесь Каліта. У яго біяграфіі было адлічэнне з навучальнай установы, але на некалькі гадоў раней. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 года Алесь быў адлічаны з Магілёўскага палітэхнічнага тэхнікума. Далей малады палітык працягваў вучобу завочна. 26 кастрычніка 2008 года старшынёй моладзі БНФ абіраюць Франа Кавячорку. А ўжо праз два месяцы, 18 лютага 2009 года, ён быў адлічаны з трэцяга курсу журфака з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Падставай для адлічэння стала тое, што студэнт не змог своечасова здаць сесію. У гэты час Вячорка адбываў 15-сутачны адміністрацыйны арышт.
Мой выпадак адназначна палітычны. Я вучыўся на выдатна, і у мяне сярэдні бал быў 8,7, то бок у асноўным это восьмёрка, дзявятка, дзесяткі. Тое, што адбылося ў 2008 годзе, гэта было якраз у час буйных пратэстаў прадпрымальнікаў, калі яны перакрывалі праспект незалежнасці, і была серыя судоў, у тым ліку над маімі сябрамі, і у цэнтральным судзе на адну з такіх расправаў я прыйшоў, мяне павязалі, пасадзілі, іспыты я прапусціў, і гэта стала нагодай, каб пазбавіцца ад мяне на журфаку.
Вячорку выключылі за няздачу двух экзаменаў па стылістыцы беларускай мовы і па рускай літаратуры. У кастрычніку 2009 года старшынёй становіцца Андрэй Крэчка. Яго з БДУІР адлічваюць за 7 месяцаў да абрання.
26 красавіка пасля акцыі, ось якраз у мяне ўжо пачаліся праблемы, мне там вось КГБ паразмаўляў, потым там універсітэце пачаліся праблемы. Я пасля каледжа паступаў адразу на чацвёрты курс РТІ, пасля радыётэхнічнага каледжа на чацвёрты курс РТІ. У мяне было шмат прадметаў да залічэння. Як бы універсітэт быў абсалютна адкрыты да таго і даваў час на тое, каб даздаваць. А пасля вось гэтага ў мяне яны сталі вось перадузята ставіцца, казалі, вось, все, у цябе няма часу. Там было вельмі шмат прадметаў, там было прадметаў 8-9, колькі да залічэння, і проста стварылі такія ўмовы, што было фізычна немагчыма здаць гэтую розніцу акадэмічную.
Пасля перапынку ў 4 гады, калі арганізацыя практычна не дзейнічала, старшынёй моладзі БНФ абіраюць Юрася Лукашэвіча, а праз 5 месяцаў у сакавіку 2017 года літаральна за адзін тыдзень Лукашэвічу выносяць адразу дзве пісьмовыя вымовы за прагулы і на падставе гэтага адлічаюць з БДУ. Ці лічыць Юрась, у якога было 30 гадзін пропускаў, што яго адлічэнне палітычна матываванае?
Я ўсё больш упэўнены, што гэта за палітыкі, бо калі я абскаржу гэта все дзеянне, і адзін з усіх там адлічаных, хто гэта абскаржыў, і хто каму на судзе замест таго, каб можна проста адмовіць ці нешта яшчэ, далі 15 сутак. Я адзіны, каму зараз дагэтуль не разглядаюць ўжо 6 месяцаў маю скаргу ў судзе і нічога не паведамляюць. Адзіны, хто каму не адказваюць увогуле ні на адно пісьмо, як там універсітэт ці суды і гэтак далей. І калі я зараз прыходжу аднаўляцца, калі прыходзілася там пару тыдняў назад, калі я зайшоў, мне сказалі, о, легендарная асоба, раскажыце, як вы там інтэрв'ю раздаёце, ці паспяхова яшчэ далей, і просто з ухмылкай адказалі мне, што нельга аднавіцца.
24 студзеня на з'ездзе старшынёй моладзі БНФ упершыню абіраюць дзяўчыну, студэнтку другога курсу Інстытута журналістыкі БДУ Ганну Смілевіч. А праз месяц яе ўжо пагражаюць адлічыць. Яна не здала іспыты па тэорыі журналістыкі, адзнака 2 балы, мове сродкаў масавай інфармацыі, адзнака 2-3 балы і прафесійнай этыцы журналістыкі. Адзнаку нават не выставілі. Ганна прызнае, у яе адлічэнні не толькі палітыка вінаватая.
Так, я таксама не была ідэальна падрыхтавана, але і іншыя студэнты таксама маглі адказваць на такім жа ўзроўні, як і я, рабіць такія ж памылкі, аднак ім вы не паставілі хаця б мінімальны бал за гэта. І таму я ўсё ж такі ўпэўнена, што мой удзел у апазіцыйнай нейкай дзейнасці паўплываў.
Па словах Ганны, выдатніцай яна не была. Сярэдні бал мела 6,8. Папярэднія сесіі здала без праблем. Нават пераздачы ніводнай не было. Плануе змагацца за сваё аднаўленне. Але ці можна сумяшчаць палітыку і вучобу? Не, лічыць Андрэй Крэчка.
Я не ўяўляю, як бы я, калі б вучыўся далей там, мог сумяшчаць гэтыя дзве рэчы. Я лічу, што наогул найлепей ісці і становіцца старшынём арганізацыі ці старшынёй арганізацыі ўжо пасля таго, як давучыўся ці давучылася. Таму што сумяшчаць гэта вельмі цяжка, і калі ўжо старшыня арганізацыі, то трэба аддаваць усе сілы менавіта гэтаму, я лічу так.
Іншае меркаванне ў Франака вячоркі.
Я лічу, што універсітэт гэта не толькі адзнакі. І любы універсітэт павінен чапляцца рукамі і нагамі за студэнтаў, якія займаюцца грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Таму што менавіта гэта ёсць сапраўднае жыццё, а адзнакі і акадэмічная сфера – гэта толькі частка гэтага жыцця, гэта тэорыя, якая рыхтуе дасправна. Таму на месцы б выкладчыкаў і кіраўніцтва факультэта і універсітэта я бы ніякім разе не выключаў, а падцягваў такіх студэнтаў, якія сябры моладзі БНФ, маладога фронту, але магчыма дзесьці па вучэбе не дапрацоўваюць.
Гісторыя сведчыць, што як мінімум лідараў моладзі БНФ трэба абіраць пасля сесій. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаем, што адлічаных па палітычных матывах студэнтаў існуюць адмысловыя стыпендыяльныя праграмы за межам Беларусі. Адна з самых вядомых стыпендыяльных праграм – гэта праграма імя Кастуся Каліноўскага ў Польшчы.
Ведаеш, мне гэтая гісторыя нагадала такі жарт. Можа, все ж таки я яго агучу, што вось бацька са сваім сынам, які маюць габрэйскую нацыянальнасць, размаўляюць, і ён кажа сыну, што ведаеш, нас ніхто не любіць, таму ты мусіш вучыцца не на 5, а на 6. Вось так таксама хочацца сказаць і грамадскім палітычным актывістам, калі вы ведаеце, што такія пераследы, ну то трэба рыхтавацца да іспытаў, каб сапраўды ведаць на 6, каб ці на 11 ужо, каб табе атрымаць гэту 9-ку ці 10-ку.
А таксама, каб пазней не вучыць яшчэ замежныя мовы, напрыклад, польскую, што таксама даецца далёка не ўсім.
Ну, у прынцыпе, акурат павучыць замежную мову, гэта таксама, гэта акурат можа і добры фактар, чым больш ведаем замежных моў, тым больш мы адукаваны. Сапраўды, да нашай палітычнай эліты будучыні можна толькі парадавацца, яна будзе адукаваная, прынамсі замежнай мовы будзе ведаць. А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля паразмаўляем з экспертамі пра справу беларусаў-перформераў, якіх асудзілі ў Польшчу за скандальную акцыю ў Асвенціме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Районный суд города Освенцим 17 студеня обвестил присуд 12 удельников перформансу каля музея Аушвиц. Четверо фигурантов справы – белорусы, а двое из их – организаторы перформансу, отримали реальные термины изневоления.
Культуролог Максим Жбанков и литератор Илья Син поделятся своей оценкой этого перформансу, подчас якого молодые люди распранулись до гола, повесили растяжку лав на лозунг «Праца робит свободным» на браме блога концлагера. Да всего, организаторы акции жорстко забили ягня. Передаем слово нашей журналисты Маше Колесниковой.
Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Нашы сённяшнія госці, культуролаг Макс Жбанкоў і перформер і літаратар Ілля Сін, мы абмяркуваем перформанс у Асвенцімі, які адбыўся яшчэ напрыканцы сакавіка 2017 года, ну а вырак ягоным удзельнікам быў вынесены зусім нядаўна. У мне ёсць вось такое пытанне, ці ёсць сапраўды крытэр ахвярнасці ў культуралогіі, так, і ну, які, у прынцыпе, дапускаецца ў перформансах. Так што ёсць нейкі такі крытэр, Ілля?
Ну, безумоўна, што мастацкая і этычная Ну, так само, гэта, яны трошки розныя вымярэнні, і кожны сам вынаходзіць нейкае взаемадачыненне паміж імі. І, ну, безумоўна, для мяне то этычнае мусіць праваляваць панад мастацкім, вось, ну, спадзяюся, што большасць аўтараў іншых таксама са мною гэтым згодная, нават спадзяюся, што ўсе вот у іншай ступені. Вось, ну, але, ну, зноў жа, калі казаць пра гэты перформанс, тут відавочна перасячэнне мяжы, вось, мяжы. Людзі рабілі тое, што нават для іх з'яўляецца нечым ужо вось такім запредельным, нечым памежным такім.
Але кажуць, што гэта было шчырае выказванне.
Ну, а як вымяраецца шчырасць?
Не, ну, я не магу, мне няма там нікай прылады, якая вымірае шчырасць сабой. Ну, але, ну, мяркуючы па іх маніфестах, па іх выказваннях, ну, так, гэта было шчырае выказванне. Ну, мне так здаецца, прынамсі, я не компетент.
Ну, зноў жа шчырасць не ёсць алібі, правда? Бо, як на мяне, тут галоўная тэма, ўсё ж такі, я паўтаруся, з тым месцам, дзе гэта адбылося, правда? Бо ёсць, як бы, сістэма грамадскіх канвенцыяў, звязаная менавіта з Аўшвіцам, са Свенцам, з гэтай фабрыкай смерці, правда? І ёсць, як бы, пэўная гісторыя вакол яе, ёсць пэўная, як бы, сімвалічная значнасць, вага. І вось, як на мяне, вось гэтая сімвалічная, паставовая сімвалічная вага гэтага жудаснага месца фабрыкі смерці, яна значна несумяшчальная, абсалютна несумяшчальная з тым, што прапанавала вось гэтая творчая, скажам так, суполка. То бок, вага гэтых выказванняў апынулася абсалютна несуразмернай і выніку Аўшвіц з'еў перформерам.
Добра, дзе магла б добра глядзецца вось гэтая імправізацыя?
Ну, цяжка сказаць, просто ізноў жа, тут ёсць нейкая, ну, не ведаю, прэрагатыва мастака рабіць тое, што ён хоча. Вось, я б, напрыклад, таксама нічога не рабіў у Аўшвіцы, вот, ніколі, вось, таму што для мяне гэта месца моўчы, месца, дзе просто трэба маўчаць, месца перанасычанае сэнсамі. І, ну, немагчыма дадаць нешта вот тых сэнсаў, якія там ужо ёсць. Вось, ну, але нехта іншы палічыў, што вот ён, ну, мае зрабіць так, ну, што, ну, гэта ягонае права, гэта просто нейкая элементарная талерантнасць да пазіцыі іншага чалавека.
І тут таксама ўсё ж такі ёсць яшчэ адно вымярэнне, каб мовіць такой гіпертэкстуальнасці ці там такой як бы знакавай спасылкі, так? То бок калі штосьці робіцца ў Аўшвіцу, гэта робіцца ў ценю Аўшвіцу і ў прысутнасці з гэтай вельмі моцнай гісторыі. І фактычна гэта выцягвае. Гэта як кавер-вершыны, ці там рэміксы, так? І гэта выцягвае, можа, зусім недасканалае як бы выказванне аўтарскае на значна іншы ўзровень, бо гэта ў Аўшвіцу. І тут ёсць такі момант далучэння, спалучэння да іншых сэнсаў, праўда? І тут, напэўна, можна ўсё ж такі выказваць меркаванне наконт таго, ці было гэтае спалучэнне ўдалым. У прынцыпе, мы згодныя, што не надта, напэўна, ўдалае. Вось. І калі казаць, дзе гэта было больш, як бы, не ведаю, дзе было б нармальна зрабіць штосьці такое, а я таксама не маю адказа на гэта, бо я думаю, што калі б гэта было зроблена дзесьці, не ведаю, у цэнтры Берліна, ці там у Варшаве, дзе заўгодна, проста ніхто б нічога не заўважыў. Бо перад усім спрацоўвае аура Аўшвіца.
Ну, цалкам можа быць, як бы, ну, безумоўна, гэта, ну, антываенная акцыя, она, ну, больш дарэчна, напэўна, выглядала там каля офіса якой-небудзь там структуры, якая ў
нас наказвае.
Так,
ля штаб-кватары, каб яна, пэўным чынам, закранала адказных за гэтай войны, калі яна ўжо супраць гэтых войнаў. Окей, звярніцеся да адрэсатаў. А тут да каху быў зварот? Да экскурсантаў? Да абслугі? Да паліцыянтаў? Зноў жа пытанні.
Ну так, атрымліваецца, што хлопцы кажуць, што, маўляў, нам кепска давялі, што забіваць нельга, але яны вырашылі гэта паказаць праз ахвяру. То бок, нейкае дзіўнае такое кола.
Нейкая сімвалічная ахвяра, тут, ну, ёсць такая тэма, як мастацкія рытуалы, вось. Ну, ахвяра відавочна сімвалічная, якая адсылае там да пэўнага там рэлігійнага досведу і гэтак далей. Вось. Ну, яны, власна, не першыя, хто прыносіць в ахвяру з мастаков нейкую істоту жывую, вось. Ну, ёсць, ну, першыя, напэўна, хто прыгадаецца, безумоўна, венскі акцыяністы, асабліва Герман Ніш, ягоным тэатрам містычным хоргі, дзе, ну, дарэчы, гэта не мела такой вось непасрэднікай палітычнай канатацыі, яшчэ, дзе, ну, вельмі шмат каровак было забіта Германам Ніцшэм і падчас ягоных гэтых вялікіх дзеяў.
Просто тут таксама ёсць цікавы вельмі такі момант, бо калі гэта зварот да палітызаванай грамадскасці, калі гэта сапраўды палітычнае выказванне, тады гэта як бы прамова, якая мусіць агучвацца, як на мяне, зусім іншымі сродкамі, зусім іншай палітрай. Бо одна справа, коли мы маем як бы дочинение до певного перформансу, до певной мистерии мастацкой, якая не мае политичной звышметы. Это одно.
Ну, это мастацкое выказывание, да, на политичную и тему.
Правильно. А коли тут мы переходим на формат политичной коммуникации, тут потребны переключение каналу. И вот той, як бы, микс, як, на мой погляд, не надто удалый, який атрымаўся, ён нам, як мне падаецца, якраз і выклікаў вось тую няроўную, як бы, нервовую, гістарычную, звышагрэсіўную рэакцыю на гэтую падзею, менавіта таму, што адбылося неагеглае спалучэнне двух разнародных стылістык, двух розных тыпаў прамаўлення і адпаведна двух розных мэтавых аудыторый.
Слухайце, дык што ж все ж больш за ўсё ўразіла, ну, публіку ў гэтым выпадку? Асвенцым, агаленне і ці забойства?
Агаленне, як на мяне, гэта самы банальны жэст, які только можна сабе ўявіць. Бо адзіная апошняя абарона мастака, гэта ягоныя майткі, прабачце, калі ён іх здымае. Ён, як бы, выкарыстоўвае свой апошні аргумент, вось Ілля не дасць схлусіць. Вось, гэта сам па сабе, гэта слабы, гэта банальны крок. Вось. Іншая справа, што вот я кажу, вось гэтае спалучэнне, вось гэтае як бы няўдалая канфліктная рыфмоўка, якая магчыма была дарэчы запланавана. Я магу пагадзіцца тут з тым, што кажа Ілля. Вот яна хутчэй за ўсё спрацавала. Вось гэта як бы, я кажу, culture clash, абрыў камунікацыі. Відавочна, як бы парушэнне канвенцыі, прычым як бы тых канвенцыі, з якімі, в прынцыпе, ніхто не спрачаецца. Бо ўсе ведаюць, што Асвенцім гэта жах.
Ну, власне, знову ж такая реакція в повній ступені було запрограмована авторами. А що стосується гаління, то, ну, мастацтва перформанс, ну, зазвичай, гэта не має ніякої такої провокативної мети, гэта перформер, якби, ну, от перший, от був, ну, напевно, принаймні, у Польщі, докладно, такий Єжи Берець, ось, який почав гэта гаління, що, ну, згадав, 50 тому, ось. І він казав, що просто він становиться в опротках одзення, гэта, якби, ніякої оборони, от. Оголений чоловік, він без заборонны. Ну, мне здаецца, тут приблизно такая самая трактовка, тут нема асаблівага патажу, там, типа,
речі...
это просто некое недоречное, как говорю, ну, расшитванне гэтага жесту з боку, там, аудиторы, як там, спомкнення какой-то шакаваць.
І хочу, дарэчы, узгадаць, што у нас падобныя практыкі ў свой час практыкаваў той самы слава іназемцаў, але у яго гэта было як бы часткай такога сценічнага перформансу, гэта ўсё рабілася ў насловы аудиторы ў залі, і гэта сапраўды была адна з фарбаў ягоны аўтарскай палітры. Я, кроме некой такой зварятелой выкладчицы, малышей классов, сдается, никто не сопротивлялся, бо это было зразумелым.
Ну, вось тут, што мяне, напрыклад, больш за ўсё ўразіла, гэта акурат такі рэакцыя грамадскасці, рэакцыя, ну, некая неверагодна агрэсіўная. Вось гэта ну, вал агрэсіі, які ёсць сёння в інтэрнэце, там некіх форумах, в соцсетках, ну, па праўдзе ўразіў, вот, за што, вот, яны ж не зрабілі, ну, нічога дрэннага, нікому за тых людзей.
Тут яшчэ ёсць вельмі непрыемны для мяне акцэнт, і мне падаецца адна з падставаў гэтай агрэсіі з тым, што Адам Беляскі, гэта сын вядомага нашага праваабаронцы. І адразу ўключыліся, дарэчы, тыя самыя палітычныя чыннікі, пачалі казаць, а вось гэты актывіст, гэты барцун, вось каго ён выхаваў, да? Ці наадварот. Лепш бы яны не змагаліся за краіну, а як бы выхавалі бы сваіх сыноў. Адразу пачынаецца вось такая цепная рэакцыя, вельмі чорная, вельмі негатыўная і насамрэч сфалачная па сутнасці сваёй.
Абсалютна, абсалютна. Ну, у нас насамрэч вот ішоў Казімировым судзебніку, які датуць там, здаецца, сярэдзіны 15-га стагоддзя, чорным па белым напісана, што вот як бы сын не адказвае за бацьку, бацька за сына, наадварот, то бок ёсць персанальная адказнасць. Вот, на жаль, як бы свядомасць наша не ўспрымае гэта, ну, элементарныя пастулаты.
Так, і ў прынцыпе атрымліваецца, што гэтая падзея, яна ацэньваецца не сама па сабе, а адразу ўключаецца некую зусім іншую гісторыю.
Ну, так.
Гэта адвечны наш беларускі рытм змагання з іншадумствам. І вось тут пачынаецца абсалютна як бы зусім іншы сюжэт, з якім вось гэтая канкрэтная падзея ўжо мае нешмат як бы агульнага.
Ну так,
бо просто як бы, ну, зрозуміло, ми маємо нешто, що ми не можемо прийняти. Так, що для нас з'являється недопущальним персонально для нас. Але, ну, питання вельми важне в принципі для громадства, для сучасного громадства. От як ми до гэтага мусимо ставитися? Чи мусимо ми гэта осуджати, там, чи мусимо ображати гэтых людей, вогуле навіть не прислуховуючись до того, що вони хотіли сказати? Або ми мусимо, ну, ніяк, ну, зайняти свою позицію, яка не з'являється позицією там захвощування, там прийняття, там схвалення, але не з'являється позиції такого ось, ну, виразного судження, і тим більше там, ну, чистої образи, от, яких вельми шмат було. От це принципове питання,
яке... Ілля, тут не треба облитись, як на мене, особистої позиції і агульної некої системи каштовності публічної, так? Бо тут акурат і є, як на мене, конфлікт ось гэтых особистих викликов, особистої некої стратегії життя і творчості, і тих агульних конвенцій, які стоять у громадстві. І коли, слухайте, коли чоловік це виробляє у межах мастацької вистави, у межах, не ведаю, фесту перформансу, у межах клубної акції, коли ласка нема питання, коли він свідомо трапляє у поле публічної символічної простори, він тим самим перетворається не у в особного, не в одинку, як би, креативну, хоча й, а у частку гэтага публічного дискурсу. І тут менавіта повстають ось гэты не, як би, дзівні сполучення, і гэтак далей, і фактично тут упікаюся, як мені падається, аўтараў тут не за тое, што яны там больш мастакі ці менш мастакі, а за тое, што яны ў гэты публічны дискурс выходзяць з дзівнымі некімі сігналамі, які разбураюць не толькі іх уласныя выказвання, як мені падається, але і ось тыя агульныя конвенцыі, якія існуюць з нагоды ось гэтага конкретно место.
Угу. А что они мусили зробить, как их акция отрымалась?
Ну, это не до меня питание.
Ну, так само не до меня. Ну, власне, мені здається, що треба трошки от, ну, переакцентувати цю увагу, менш казати вже про саму акцію, тому що, ну, масштаб намалював картину, намалював таку, ну, дрена картину, не подобається, ну, не гляді там. А, власне, кажучи, на ось ту саму громадську реакцію на те, як ми мусимо ставитися до людей, які, ну, інші, які думають інакше, ніж ми думаємо, які мають ніякі інші уявлення про все, про це.
І ось тут вельми цікаву річ ось сказав Ілля, то, що коли ось такий масштаб, нон-конформіст починає діяльність, і він мусить бути готовим до неприяття, мусить бути готовим до ворожості, до некого тиску на себе і так далі. І слухайте, це нормально.
Ну а цілком інтерв'ю з культурологом Максимом Жбанковим і літератором Ілем Сіном можна поглядіти і послухати на нашому сайті euraradio.fm.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Батькам 13-гадовой школьницы Вики Попшени, якая загинула под колами грузовика под час приборки бульбы у вереснем 2016 года, выплатить компенсацию у померы 50 тысяч рублей. Такое решение принял суд Молодзешинского района.
35 тысяч батькам Вікторії Папчені виплатить предприємство Хохлова, якому належав грузовик, який збив дівчинку. Ще 15 тисяч заплатить школа, яка й накерувала дівчинку на бульбу.
Чим коштом школа буде сплочувати покаранням, висвітляв наш кореспондент Артем Мартинович, йому і передаємо слово.
Батькам вучаніці 11-й школи з Молодзечна, яка загинула на бульбі, мусять заплатити компенсацію 50 тисяч рублів. Гэтыя гроші виплатить господарка Хохлова 35 тисяч і 11-я школа 15 тисяч. Так вирішив суд Молодзечинського району. У суді тепер відказують, що де шукати гроші – це справа школи і судових виконавців. Але як державної установі собрати гэтую суму? Подбираємо варіанти. У школі ад гэтай сумы ўсе ўздзіўленні. Раней дырэктар Мікалай Люлькович у размове з журналістамі выказваў думку, што можна скінуцца. Цяпер у школе навучаецца 713 дзяцей. Калі сабраць з бацькоў, выйдзе па 21 рубель. А яшчэ можна сабраць грошы на краўдфандынгу ці папрасіць у былых выпускнікоў. Школа, як дзяржаўная установа, ўсё ж можа зарабляць. Грошы тут могуць браць за дадатковыя заняткі, арганізоўваць гурткі і нават дадаткова рыхтаваць да паступлення. Заканадаўства гэта дазваляе. Грошы хоць і невялікія, але паступова выплатить можно. Такий вариант пропонують у Минэдукации.
У них же есть ещё бюджет. Не то, что можно, а будут выплачиваться, раз это им присудили. Растерминовку, а як ещё? Найдут деньги. Пусть решают сами.
А ещё по законе школа бюджетная державная организация, тому заплатить гэтые гроши можно с бюджету. Треба, каб школа просто уписала гэта ў радок своих расходов. Такий вариант огучивает юрист Павел Сапелка.
Похожая ситуация была у Птичкиной, у Птичкиных двух. Суд взыскал возмещение вреда с Министерства внутренних дел, которое является бюджетной организацией, после чего министерство там долго пыталось понять, где им взять деньги. Попросили суд, в конце концов, разъяснить им решение. И суд разъяснил решение таким образом, что добавил в текст решение, указание на то, что это деньги из бюджета. Бюджетные организации, им они пишут, на что им надо денежка, им отдают эту денежку.
Вікторія Папчэня загинула на бульбе осенью 2016 года. За это осудили двух наставниц, якія суправаджалі дзяўчынку, и кіроўцу рухзавіка, под колами якога яна загинула. Настаўніцы цяпер працуюць, а кіроўца яшчэ адбывае пакаранне. Яму прысудзілі 4 гады хіміі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам, па падліках Еўрарадыё, пры адпраўцы школьніцы прыбіраць бульбу чыноўнікі і школа парушылі адразу 6 законаў.
А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зыблюк і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Магілёўскі гурт «Акуты» прэзентаваў свой новы сінгл. Электронная кампазіцыя «Усе песні спетыя» упершыню ў гісторыі калектыву была запісаная без аніводнага жывога інструмента. Мы даўно слухаем у тым ліку і такую электронную музыку, проста цяпер з'явіліся невялікія навыкі для яе напісання. Мы даўно гэтага хацелі, расказаў Еўрарадыё вакаліст гурта Стас Мытнік. Яму нядаўна падаравалі сінтэзатар і музыка ўцягнуўся ў напісанне электроннай музыкі. Так і з'явіўся новы сінгл, запісаны літаральна за некалькі хвілін. Па словах музыка, у новым альбоме, што плануецца выпусціць ўжо сёлета, будуць спалучацца і звыклыя для «Акуты» і чыста электронныя кампазіцыі, а вясной «Акуты» адпраўляецца ў тур па Беларусі, які стартуе 8 сакавіка ў Мінску і завершыцца 25 сакавіка ў Магілёве. Таксама канцэрты адбудуцца ў Віцебску, Брэсце і Гомелі, пасля чаго гурт наведае Маскву і Санкт-Петербург. Стала вядомая дакладная прычына смерці Тома Петці. Сям'і музыкі былі прадстаўлены афіцыйныя вынікі медыцынскай экспертызы. Петці памёр ад спынення сэрца, выкліканай выпадковай перадазіроўкай прапісаных лекавых сродкаў. Розныя медыкаменты, уключаючы сур'ёзныя анальгетыкі, як фентаніл, былі прапісаныя музыканту для лячэння эмфізэмы лёгкіх, праблем з каленямі і наступстваў пералому сцягна, пасля чаго ён здолеў адыграць ажно 53 канцэрты. Наступствы пагоршыліся падчас тура, і менавіта моцныя болі, на думку сям'і, штурхнули Тома прымаць больш абязбольваючых. 2 кастрычніка 2017 года Петці быў знойдзены ў сваім доме ў Малібу без прытомнасці. Медыкі здолелі завесці сэрца на месцы, але ў шпіталі ён перанёс другое спыненне сэрца. Тому Петці было 66 гадоў. Пахавалі музыканта 16 кастрычніка ў Каліфорніі. У Лос-Анджелесе адбылася 24-я штогадовая цырымонія ўручэння прэміі амерыканскай гільдыі кінаакцёраў. Галоўную ўзнагароду за лепшы акцёрскі склад атрымаў фільм «Тры білборды на мяжы Эбінга, Місуры» брытанскага рэжысёра Марціна Макдонаха. Раней карціна заваявала «Залаты глобус» у намінацыях «Лепшы драматычны фільм», «Лепшы сцэнар», «Лепшая актрыса драматычнага фільма» і «Лепшы акцёр другога плана». Прэміяй за лепшы акцёрскі склад у тэлевізійным жанры былі адзначаныя серыялы «Віцэ-прэзідэнт» і «Гэта мы». Узнагароду за лепшую акцёрскую працу ў міні-серыяле атрымалі Ніколь Кідман і Александр Скарсгард, якія сыгралі ў фільме «Вялікая маленькая хлусня». Персанальнай узнагародай, як лепшы выканаўца галоўнай ролі, быў ганараваны брытанец Гары Олдман, які сыграў Уінстана Чэрчылля ў фільме «Цёмныя часы». А знакаміты амерыканскі актор Морган Фрыман атрымаў узнагароду за жыццёвыя дасягненні. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.